Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Ακούτε το «Χριστιανισμό» 104,3. Εδώ λοιπόν μαζί με τον Δημήτρη τον Περάκη και εγώ Ανέστη Σιλιόπουλος έχουμε ξεκινήσει το θέμα του αθεϊσμού και μιλάμε για το τι είναι ο αθεϊσμός, τι προσπάθειες έγιναν να επεκταθεί ιδιαίτερος τον 20ο αιώνα, αλλά και τελικά εάν μπορεί να σταθεί μια τέτοια κοσμοθεραία και άποψη και αν είναι λογικό κάποιος να βασίζει όλη του την ζωή επάνω στην πίστη ότι δεν υπάρχει Θεός.
Εδώ να πω, Ανέστη, αυτό που λες, υπάρχει ο αγνωστικισμός και ο αθεϊσμός. Ο αγνωστικισμός είναι η επίγνωση ότι δεν γνωρίζω, ότι δεν μπορώ να πάρω θέση, ότι τα εργαλεία μου, αυτά είναι τα επιστημονικά, αυτά είναι οποιαδήποτε άλλα, δεν μπορούν να ακουμπήσουν το θέμα του ποιος και γιατί, και επομένως δηλώνω άγνοια. Η αθεϊσμός είναι η πεποίθηση ότι τα δεδομένα τα οποία εγώ εκλαμβάνω, είτε επιστημονικά, είτε κοινωνικά, είτε οτιδήποτε άλλο ιστορικά, με πείθουν ότι δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει υπερβατικόν, και επομένως οδηγούμαστε στον πλήρη λυσμό, στην πλήρη φυσιοκρατία, τα πάντα έχουν σαν αιτία ύπαρξη την ίδια την ύλη και δεν υπάρχει κανένα νόημα, τα πάντα είναι, κυβερνούνται από την τυχαιότητα και από την θεωρία της εξέλιξης, την επικράτηση του ισχυρότερου.
Και εδώ ίσως είναι καλό σημείο να θέσουμε για κάτι άλλο, Δημήτρη, γιατί πολλές φορές ακούμε ανθρώπους να μιλάμε για τα εγκλήματα που έκαναν οι θρησκείες και ακόμα και τα χριστιανικά δόγματα και διάφορα πραγματικά άσχημα γεγονότα τα οποία συνέβησαν στο όνομα κάποιου Θεού ή ακόμα και στο όνομα του Χριστού σε περασμένες εποχές. Να πούμε λοιπόν εμείς ότι εδώ δεν ερχόμαστε σαν υπερασπιστές μιας θρησκείας ή κάποιου χριστιανικού δόγματος ή για να οθεώσουμε πραγματικά εγκλήματα τα οποία έγιναν σε περασμένες εποχές και πολύ άσχημα πράγματα που καταστρέψαν ζωές ανθρώπων. Εμείς ερχόμαστε να υπερασπιστούμε, αν μας επιτρέπεται αυτή η έκφραση, γιατί ένας άνθρωπος είναι απόλυτα λογικό και αναμενόμενο να πιστεύει στην ύπαρξη Θεού. Όχι σε ένα θρησκευτικό σύστημα, όχι σε απλά κάποια θρησκευτικά καθήκοντα, συστήματα, αλλά στην ύπαρξη ενός ζωντανού και αληθινού Θεού, απαλλαγμένου από κάθε θρησκευτική προκατάληψη και βασισμένου πάνω στην αλήθεια της Αγίας Γραφής, όπως θα δούμε. Να προχωρήσουμε όμως στο θέμα μας. Ήθελα να αναφέρω ότι τώρα στην εποχή μας, στην αρχή της νέας χιλιετίας, έκανε την εμφάνισή του ένα νέο κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα αθεϊσμού, του οποίου κύριο χαρακτηριστικό είναι ο ανελέητος τρόπος με τον οποίο επιτίθεται στη θρησκεία, υποστηρίζοντας ότι αυτή δεν είναι απλά μόνο λάθος, αλλά επιπλέον είναι κάτι κακό. Και να πω έτσι και προσωπικά ότι διαβάζοντας διάφορα άρθρα ή ιστοσελίδες τα οποία προβάλλουν τα επιχειρήματα των αθέων, πραγματικά και εγώ πολλές φορές μέσα μου ταράζομαι. Δεν ταράζομαι τόσο πολύ από τη φύση των ίδιων των επιχειρημάτων, τα οποία έχουν κάποια λογική σκέψη, κάποια ας πούμε νοοτροπία, όσο ταράζομαι από τον τρόπο με τον οποίο αυτά εκφράζονται, κρύβοντας μέσα τους μια κακία, να το πω, μια, όπως λέει εδώ πέρα, ανελέητο κυνηγητό εναντίον της θρησκείας, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να πείσουν ότι είναι κάτι το επικίνδυνο να είναι ο άνθρωπος πιστός στο Θεό. Και μάλιστα μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να διαπιστώσει ότι κυρίως αυτός που χτυπιέται είναι ο χριστιανισμός. Δηλαδή οι διάφορες επιθέσεις εναντίον της ύπαρξης Θεού, ενώ θέλουν να παρουσιάζονται ως γενικές και ότι αποκλείουν όχι μόνο συγκεκριμένα το χριστιανισμό ή στοχευμένα, αλλά όλες τις θρησκείες, εάν το δει κάποιος στο βάθος, θα δουν ότι κυρίως στοχεύουν στο χριστιανισμό. Γιατί ο διάβολος ξέρει πολύ καλά ότι η αληθινή πίστη είναι η πίστη στο ζωντανό και αληθινό και αναστημένο Ιησού Χριστό. Βέβαια δεν υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν διστάζουν να το ομολογήσουν. Όπως είναι για παράδειγμα ο γνωστός άθεος ο Ρίτσαρντ Ντόκινς, ο οποίος είπε ότι σε περίπτωση λέει, που δεν γίνεται αντιληπτό, αυτά τα οποία λέω επιτίθενται κυρίως στο χριστιανισμό. Σε κάθε μορφή θρησκείας, αλλά ιδιαίτερα στο χριστιανισμό. Κάπως έτσι νομίζω το λέει Δημήτρη.
Ακριβώς. Σε περίπτωση που δεν επισημαίνω, λέει κάτι διαφορετικό, τότε ο χριστιανισμός είναι αυτό που έχω κυρίως κατά νου. Και μάλιστα σε ένα συλλαλητήριο υπέρ της λογικής το 2012, ο ίδιος είπε στο πλήθος πώς να αντιμετωπίζει τους χριστιανούς. Προσέχτε τώρα. Επιστήμονας τοποθετείται σε ανοιχτό ακροατήριο με επίδραση και λέει το εξής. Αυτό τώρα θέλω να καταλάβετε εσείς αν κινείτε από μια επιστημονική θέση. Χλεβάστε τους. Εξευτελίστε τους δημόσια. μη συμβιβαστείτε με την ιδέα ότι είμαστε αρκετά ευγενικοί για να μιλήσουμε για θρησκεία. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν σιγά σιγά ότι παρόμοιοι άνθρωποι, και θα δούμε και άλλους, όπως είναι ο Κρίστοφερ Χίτσενς, ο Πίτερ Άτκινς ή ο Λόρενς Κράους ή ο Σαμ Χάρις, φιλόσοφοι, Ντένετ, δεν κινούνται. Και εδώ θα πω, είναι ξεκάθαρο ότι δεν κινούνται από μια επιστημονική απόδειξη. Αν κάποιος, για παράδειγμα, να το θέσουμε αλλιώς, κάνω εγώ λοιπόν μια έρευνα σε επίπεδο μεταπτυχιακό ή δακτορικό και ανακαλύπτω ότι το φως τελικά κινείται με μια ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός. Τα δεδομένα μου δείξανε ότι ενώ λένε οι επιστήμονες μέχρι τώρα η θεωρία της σχετικότητας είναι βασισμένη ότι η μεγαλύτερη ταχύτητα στο σύμπαν είναι 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο και όλη η φυσική είναι χτισμένη πάνω σε αυτήν την έννοια, εγώ ανακάλυψα ότι το φως κινείται με 400.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Και βρισκόμαστε σε ένα συνέδριο. Και έχω απέναντι έναν αστροφυσικό, μεγάλου βεληνικούς, ο οποίος επιμένει ότι όχι, ισχύει ότι είναι 300.000 χιλιόμετρα και ότι έχεις λάθος. Αυτό δεν πρόκειται να κινήσει σε μένα μια εμπάθεια, ένα χλεβασμό, είναι να τον σκοτώσω, να τον τζακίσω, είναι αντίθεη, είναι καμία σχέση. Θα προσπαθήσω με τον ορθό λόγο και με τα επιχειρήματά μου τα πιστικά, με την επιστημονική γνώση και τα πειραματικά μου δεδομένα, να τον πείσω ότι έχω δίκιο, αλλιώς αν εκείνος έχει δίκιο, να με μεταπείσει. Βλέπουμε λοιπόν όμως ότι στον διάλογο αυτό οι υποστηρικτές του αθεϊσμού, κρυμμένοι πίσω από πτυχία και θέσεις που κατέχουν δικαίως, γιατί όντως στον χώρο που έχουν ευδοκιμήσει ήταν και είναι καλοί, χρησιμοποιούν ως προπύργιο την θέση τους στο σύστημα το πανεπιστημιακό για να προβάλλουν υποκειμενικές θέσεις με ένα τέτοιο τρόπο εμπαθή, ώστε οποιοδήποτε τολμήσει να τους αντιπαρατεθεί να είναι κατευθείαν να αισθάνεται ότι είναι σε θέση μειονότητας και θέση έλλειψης ισχύως.
Και δεν ξέρω αν γίνεται αντιληπτό, Δημήτρη, αλλά ιδιαίτερο σε αυτό που διάβασες, που αυτή η φράση ότι εξευτελίστε τους, ντροπιάστε τους, χλεβάστε τους, δείχνει ότι εκείνοι οι οποίοι καταδικάζουν, για παράδειγμα, την ιερέα εξέταση, και καλά κάνουν και άλλες μεσαιωνικές πρακτικές, γίνονται οι ίδιοι ιεροεξεταστές εκείνη τη στιγμή, προσπαθώντας να αφανίσουν εκείνο το οποίο αντιστέκεται στην κοσμοθεωρία τους.
Συνεχίζουμε κάποιες δηλώσεις για να προχωρήσουμε. Ένας άλλος πραγματικά, ο Σαμ Χάρις, ο οποίος είναι φιλόσοφος Αμερικανός, λέει: ο αθεϊσμός δεν είναι τίποτα περισσότερο από τον ήχο που κάνουν οι λογικοί άνθρωποι μπροστά σε αδικαιολόγητες θρησκευτικές πεπιθήσεις. Μάλιστα ισχυρίζεται ότι δεν είναι μια φιλοσοφία ούτε μια κοσμοθεωρία ο αθεϊσμός, αλλά απλά η παραδοχή του προφανούς. Αυτό θα δούμε σήμερα. Και μάλιστα σε κάποιο άλλο σημείο λέει ότι το πρόβλημα της θρησκείας είναι ότι οδηγεί απολύτως διανοητικά υγιείς και απολύτως νοήμονες ανθρώπους να πιστέψουν μαζικά σε κάτι που μόνο ανόητοι ή τρελοί πιστεύουν ατομικά. Δηλαδή ουσιαστικά εισάγει και την έννοια της μαζικής ιστερίας ή αλληλεπίδρασης για να πιστέψουν κάτι που αν ήταν μόνοι τους δεν το πιστεύανε. Και τίθεται το ερώτημα σήμερα, υπάρχει λοιπόν λογική σε αυτά που λένε? Όντως τελικά η πεποίθηση και η θέση ότι υπάρχει Θεός είναι για τους αγράμματους, για τους διανοητικά κατώτερους? Μάλιστα είχε κάνει ο Ρίτσαρντ Ντόκινς μια τοποθέτηση ότι έχετε δει ποτέ κανέναν άθεο αμόρφωτο, υποδηλώνοντας ότι είναι κτήμα των μορφωμένων αυτή η απίστευτη γνώση ότι δεν υπάρχει Θεός και ότι εσείς οι αμόρφωτοι σιγά σιγά είτε θα παραμείνετε στην άγνοιά σας είτε και εσείς θα έρθετε κοντά μας. Αλλά πάμε να δούμε λιγάκι, νομίζω Ανέστη, την ομορφιά του σύμπαντος, τα γεγονότα που οδήγησαν την επιστημονική κοινότητα σε αρχές του προηγούμενου αιώνα να παραδεχθεί ότι υπάρχει αρχή και ποια είναι η θέση των άθεων επιστημόνων μπροστά σε αυτό το απίστευτο αντίκτυπο ότι το σύμπαν δεν είναι αιώνιο, αλλά το σύμπαν έχει μια συγκεκριμένη χρονικά προσδιορισμένη αρχή.
Αν θέλεις, Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από το ερώτημα που έθεσε το 18ο αιώνα ο Gottfried Leibniz, ο οποίος είπε, πολύ γνωστός επιστήμονας,
μαθηματικός και φιλόσοφος,
η πρώτη ερώτηση λέει, που θα έπρεπε δικαιολογημένα να ρωτήσει κάποιος είναι: γιατί να υπάρχει κάτι και όχι τίποτα? Με άλλα λόγια, γιατί υπάρχει οτιδήποτε υπάρχει? Και αυτό είναι και το πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται σε όποια κοσμοθεωρία προσπαθεί να εξηγήσει την ύπαρξη του κόσμου και του σύμπαντος. Και ας δούμε τι απαντήσεις δίνονται επάνω σε αυτό.
Πριν πάμε σε απαντήσεις, Ανέστη, αισθάνομαι ότι να πάμε λίγο να εξερευνήσουμε την ομορφιά.
Ωραία.
Του σύμπαντος, αφού έχουμε να κάνουμε τη δημιουργία και είναι έτσι. Και προσωπικά μας αρέσει, είναι και ο χώρος του αντικειμένου μας. Να δούμε λίγο τις εξελίξεις που οδήγησαν την επιστημονική κοινότητα στην παραδοχή ότι υπάρχει αρχή. Αλλά από την άλλη, να δούμε και λίγο τα μεγέθη. Πολλές φορές σηκώνουμε τα μάτια μας ψηλά, βλέπουμε κάποιους αστερισμούς, βλέπουμε κάποια πλανήτες και φανταζόμαστε ότι είναι στη γειτονιά μας. Πάω λίγο στο θέμα του μεγέθους. Έχουμε συνηθίσει για τα μεγέθη που αφορούν εδώ τη γη. Πρώτα απ' όλα ξέρουμε ότι η γη μας είναι μια σφαίρα, πεπιεσμένη λιγάκι, έχει ένα σφαιροειδές σχήμα. Αν θυμάμαι καλά, έχει μια περίμετρο γύρω στα 40.000 χιλιόμετρα. Άρα αν κάποιος τον σημερινό αρχίσει και περπατάει, θα χρειαστεί μπόλικες μέρες, αρκετούς μήνες, να κάνει το γύρο της γης στα 40.000 χιλιόμετρα. Αλλά αυτή η απόσταση είναι γελία, είναι τρελά μικρή σε σχέση με αποστάσεις ηλιακού, ας μιλήσουμε για συμπαντικό επίπεδο. Αν κοιτάξουμε ψηλά, το πρώτο ουράνιο αντικείμενο που θα δούμε σε απόσταση είναι η σελήνη μας. Στα 40.000 χιλιόμετρα της περιμέτρου της Γης, η σελήνη τοποθετείται στα 384.000 χιλιόμετρα. Αν κάνουμε τη διαίρεση, είναι περίπου 10 με 11 φορές, ή 9, θυμάμαι, 10 φορές. Είναι κάτι λιγότερο από 10, 9,5 φορές πιο μακριά από την περίμετρο της Γης. Και ενώ η σελήνη την κοιτάμε το βράδυ και αν έχει και πανσέλινο μας φαίνεται πολύ κοντά, το διαστημόπλοιο που εκτοξεύθηκε το 1969 και μετέφερε τους αστροναύτες σελήνη, χρειάστηκε 3 μέρες. Χρειάστηκε 3 μέρες ταξίδι. Εμείς νομίζουμε ότι έφυγε το διαστημόπλοιο και μετά από 2 ώρες πάρκαρε ο Αετός, κατέβηκε ο Αετός από το διαστημόπλοιο και προσεδαφίστηκε στη σελήνη, αλλά χρειάστηκε 3 μέρες ταξίδι με αυτές τις ασύλληπτα μεγάλες ταχύτητες. Όταν όμως στείλαμε μια διαστημοσυσκευή στο Δία και μάλιστα συγκεκριμένα το διαστημικό σκάφος Ήρα στις 5 Αυγούστου του 2011 εκτοξεύτηκε από το ακροτήριο Κανάβεραλ της Φλόριδα για να εξερευνήσει τον αέριο γίγαντα, τον Δία, ο οποίος να θυμίσουμε είναι δίπλα μας. Τι έχουμε, είναι Ερμή, Αφροδίτη, Γη και μετά είναι Άρης, Δίας, Κρόνος. Άρα ο Δίας είχε δίπλα μας, ένας πλανήτης πιο εκεί από τον Άρη. Και έφυγε λοιπόν αυτό το διαστημόπλαιο στις 4 Ιουλίου του 2016 με απίστευτες ταχύτητες που άγγιξαν τα 400.000 χιλιόμετρα την ώρα να τρέχει. Και ξέρετε πότε έφτασε, αγαπητοί μας φίλοι? Από το 2011 που εκτοξεύτηκε, συγγνώμη, έφτασε το 16. 4 Ιουλίου του 2016 που ανέφερε ήταν η μέρα που έφτασε στην επιφάνεια του Δία. Χρειάστηκε 5 χρόνια να ταξιδεύει συνεχώς για να φύγει από την Γη και να φτάσει στο Δία με την ταχύτητα των 400.000 χιλιόμετρων την ώρα. Επειδή λοιπόν στο σύμπαν και στο ηλιακό σύστημα οι αποστάσεις αρχίζουν και ξεφεύγουν, αρχίζουμε και μιλάμε, Ανέστη, με την ταχύτητα του φωτός. Άρα τα 384.000 χιλιόμετρα που μιλάμε για την σελήνη είναι 1,2 δευτερόλεπτα φωτός. Ο ήλιος μας, που είναι μόνο 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα, είναι 8,5 λεπτά. Και το πρώτο αστέρι, γιατί όλα αυτά που αναφέραμε είναι οι πλανήτες και το αστέρι μας ο ήλιος, το πρώτο αστέρι πιο κοντινό μας είναι ο Α του Κενταύρου. Δηλαδή φανταστείτε από όλα τα φωτεινά πράγματα που βλέπετε στον ουρανό, αν βγάλουμε τους πλανήτες αστεροειδείς και τη σελήνη μας, το πιο κοντινό μας αντικείμενο είναι ο Α του Κενταύρου, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, είναι στο 1,4 έτη φωτός. Δηλαδή, αν πάρω ένα διαστημόπλαιο και ταξιδέψω με την ταχύτητα του φωτός αδύνατον, θα χρειαστώ 1,5 χρόνο για να πάω εκεί. Ας μην μιλήσουμε πόσα χιλιάδες χρόνια θα χρειαζόμουν για να πάω με ένα συμβατικό διαστημόπλαιο. Και βέβαια αυτά μιλάμε για τη γειτονιά μας, που να πάμε σε μεγέθη γαλαξία και που να πάμε μετά σε σμήνη γαλαξιών ή σε υπερσμήνη, τα οποία μιλάμε για 3 εκατομμύρια γαλαξίες, που ο γαλαξία μας έχει 3 εκατομμύρια άστρα, στη γειτονιά του οποίου άστρο υπάρχει ένας πλανήτης μέσα στον οποίο εμείς ως σκόνια μου, κατοικούμε πάνω σε αυτήν και έχουμε τη δυνατότητα να αναλλαγιζόμαστε για τις απαρχές μας, τον μέλλον μας και την αιτία ύπαρξής μας.
Και μιας και μιλάμε για τις αποστάσεις, Δημήτρη, να θυμίσω έτσι σύντομα, είχαμε κάνει μια εκπομπή παλαιότερα για το Voyager 1, το οποίο είναι μια διαστημοσυσκευή που εκτοξεύτηκε από τη Γη τον Ιανουάριο του 1979 με αποστολή να περάσει κοντά από διάφορα ουράνια σώματα του ηλιακού μας συστήματος και από τον Δία που ανέφερες εσύ. Και από το 1979 λοιπόν μέχρι και σήμερα ταξιδεύει και μάλιστα στις 20 Μαρτίου του 2013 ανακοινώθηκε ότι το Voyager 1 είναι το πρώτο αντικείμενο κατασκευασμένο από τον άνθρωπο που βγήκε από το ηλιακό μας σύστημα. Λοιπόν, μιλάμε για αποστάσεις οι οποίες είναι κάποια δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Διαβάζω εδώ το 2005, δηλαδή 8 χρόνια πριν βγει από τα όρια του ηλιακού συστήματος, απήχε από την Γη 14,5 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα, 97 αστρονομικές μονάδες. Μία αστρονομική μονάδα είναι περίπου 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα.
Η απόσταση γης ήλιου.
Είναι η απόσταση γης ήλιου, το θεωρούμε σαν τη μονάδα μέτρησης των αστρονομικών αποστάσεων, την απόσταση της γης από το μητρικό άστρο. 97 λοιπόν φορές την απόσταση γης ήλιου είχε κάνει στις 14 Οκτωβρίου 2005 ή 13,4 ώρες φωτός.
13 ώρες φωτός και πότε εκτοξεύτηκε, Ανέστη?
Το 1979 μέχρι το 2005, 26 μιλάμε... χρόνια μιλάμε. Για φανταστείτε λοιπόν τώρα 13,4 ώρες φωτός, δηλαδή ούτε μία ημέρα φωτός. Και μιλάμε τώρα για τον γίτατο του Κεντάβρου, τον Α του Κεντάβρου, που είπες, Δημήτρη, ότι είναι περίπου 1,4 έτη φωτός.
Έτη χρόνια.
Και είναι το γειτονικό μας άστρο, το πιο κοντινό μας. Πόσο μάλλον να μιλήσουμε, όπως είπες, για μεγαλύτερες αποστάσεις.
Εκατομμύρια τη φωτός.
Οι αποστάσεις και τα μεγέθη στο σύμπαν είναι τεράστια.
Ναι.
Οι δε νόμοι που διέπουν το σύμπαν, πολλοί επιστήμονες τους χαρακτηρίζουν ως ένα καλοκουρδισμένο ρολόι. Νόμοι της βαρύτητας, νόμοι του ηλεκτρομαγνητισμού και βέβαια προχωρώντας μέσα στο μικρό κόσμο, γιατί και από εκεί εξαρτώνται όλα. Για τις ασθενείς και ισχυρές πυρηνικές αλληλεπιδράσεις, τέσσερις δυνάμεις που βασιλεύουν στον κόσμο μας.
Ανέστη, θα ήθελα μέσα σε 4 λεπτά, επειδή δεν θα μας πάρει ο χρόνος, να μας πεις 2-3 στοιχεία για το πώς πιστήκαμε από το 1930, 40, 50 και μετά ότι υπάρχει αρχή. Τι ήταν αυτά τα 2-3 επιστημονικά δεδομένα που άλλαξαν την επιστημονική κοινότητα και από εκεί που λέγανε επί εποχής 1900 και πίσω ότι το σύμπαν είναι αιώνιο, ξαφνικά όλοι θεωρούν δεδομένο ότι υπάρχει αρχή.
Πραγματικά, όπως είπες, Δημήτρη, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα κυριαρχούσε η πεποίθηση ότι το σύμπαν είναι άπειρο, είναι αιώνιο, πάντοτε υπήρχε και είναι στατικό.
Δεν εξελίσσεται.
Ναι, ακριβώς, δεν εξελίσσεται. Βέβαια, όταν ο Αϊνστάιν ακόμα πάλευε με τα μαθηματικά για να διατυπώσει τη θεωρία της σχετικότητας, είχε κάποιες υποψίες μέσα από τις εξισώσεις του, τώρα το αναφέρω πολύ γενικά, για την διαστολή του σύμπαντος, προς τα εκεί τον οδηγούσαν, και επειδή δεν αδυνατούσε να το εξηγήσει αυτό, προτίμησε να εισαγάγει την λεγόμενη κοσμολογική σταθερά, τη σταθερά λάμδα όπως είναι γνωστή, γιατί αλλιώς δεν του βγαίνανε οι εξισώσεις. Θα έπρεπε να έχει ένα διαστελόμενο σύμπαν και αυτό δεν ταιριάζε με την κοσμοθεωρία της εποχής εκείνης που υπήρχε από την πλειοψηφία της επιστημονικής κοινότητας. Αυτό όμως το οποίο ο Αϊνστάιν προτίμησε να το αποφύγει ήρθε να παρατηρηθεί από έναν άλλο διάσημο αστρονόμο, τον Χάμπλ, ο οποίος το 1929 ανακοίνωσε ότι κάνοντας παρατηρήσεις με τη βοήθεια τηλεσκοπίου διαπίστωσε ότι ο χώρος μεταξύ των γαλαξιών μεγαλώνει, δηλαδή το σύμπαν διαστέλλεται. Αυτό λοιπόν που περίπου πριν 15 χρόνια ο Αϊνστάιν είχε υποψιαστεί μέσα από τις εξώσεις γενικής θεωρίας της σχετικότητας, το διαπίστωσε ο Χάμπλ. Είναι γνωστή και η φωτογραφία αυτή όπου ο Αϊνστάιν κοιτάει μέσα από το τηλεσκόπιο του Χάμπλ και διαπιστώνει η δίης όμαση το τι γίνεται. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκτός από το ότι άλλαξε ολόκληρη την κοσμοθεωρία που αφορούσε το σύμπαν μέχρι την εποχή εκείνη, οδήγησε και σε κάποια άλλα συμπεράσματα για τα μοντέλα προέλευσης του σύμπαντος. Και μάλιστα ξέρουμε ότι το 1948 ο Ρώσος φυσικός Τζορτζ Γκαμόφ μίλησε για ένα αρχικό σημείο από το οποίο ξεκίνησε το σύμπαν, γιατί αν το σύμπαν είναι διαστελόμενο, τότε στην αρχή του θα πρέπει να ήταν ένα μικρό, πολύ μικρό σημείο, γιατί να πούμε ότι ο χώρος δημιουργείται από το ίδιο το σύμπαν. Έξω από το σύμπαν δεν υπάρχει χώρος.
Δεν υπάρχει νόημα αυτό να το πούμε στους ακροατές, να μιλήσουμε για χρόνο, για χώρο και χρόνο, ενέργεια και ύλη, διαστάσεις έξω από το σύμπαν. Πολύ απλά όλα αυτά είναι μεγέθη και διαστάσεις που οφείλουν την ύπαρξή τους στο ίδιο το σύμπαν.
Ακριβώς. Επομένως, κάποια στιγμή έγινε μια ταχύτατη και απότομη απελευθέρωση ύλης και ενέργειας, η οποία βέβαια λίγο αργότερα ονομάστηκε από τον Φρεντ Χόιλ πιο πολύ χιουμοριστικά ως μεγάλη έκρηξη, που είναι πολύ γνωστή πιστεύω σε όλους μας. Βέβαια αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει το λόγο του Θεού, γιατί ενώ είπαμε υπήρχε η πίστη ότι το σύμπαν είναι άπειρο και αιώνιο και στατικό, ο λόγος Θεού μιλούσε για μια αρχή, λέγοντας ήδη στο πρώτο εδάφιο, «Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Άρα λοιπόν ο λόγος Θεού είχε δίκιο.
Μιλούσε και για αρχή, μιλούσε και για διαστολή.
Και για διαστολή και για το αίτιο ύπαρξης του σύμπαντος. Γιατί τώρα βέβαια είναι πάρα πολλά, θα τα πούμε όμως πιστεύω με τη χάρη του Θεού σιγά σιγά. Το γεγονός ότι υπάρχει σύμπαν πρέπει να οφείλεται σε κάποιο αίτιο. Είναι η βασική αρχή της φυσικής, η αρχή της αιτιότητας. Και το αίτιο αυτό πρέπει να έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία να δούμε ποιος τα πληρεί και πού οδηγούν αυτά τα χαρακτηριστικά. Επομένως λοιπόν μιλάμε για μία αρχή, την αρχή την οποία περιγράφει η Αγία Γραφή, και μιλάμε για διαστολή του σύμπαντος, και να υπενθυμίσω ότι είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα μας, υπάρχουν τουλάχιστον 10 εδάφια μέσα στην Αγία Γραφή τα οποία αναφέρουν ότι το σύμπαν διαστέλλεται, ότι ο Θεός είναι ο εκτείνων τους ουρανούς ως παραπέτασμα. Θα μπορούσε να λέει ότι ο Θεός τους δημιούργησε, τους έστησε, τους έβαλε, δεν ξέρω και εγώ τι. Προτιμάει όμως να χρησιμοποιεί τους επεκτείνει, ο εκτείνων τους ουρανούς, δείχνοντας ότι υπάρχει αυτή η διαστολή.
Άρα ξαφνικά, ναι, έχουμε μια στροφή. Πριν πάμε στο διάλειμμά μας, για να θέσουμε τη βάση για το επόμενο ημίωρο, ότι εκεί που φιλοσοφικά υπήρχε η απέτηση το σύμπαν να είναι αιώνιο για να αποκλείσω την ανάγκη ενός αιτίου που να το πυροδοτήσει και να το θέσει σε δημιουργική φάση, ξαφνικά η επιστήμη αναγκάζει όλη την επιστημονική κοινότητα να παραδεχθεί ότι έχουμε αρχή. Και το επόμενο ημίωρο θα δούμε τι προτείνει ο θεϊσμός ως αιτία της αρχής, αν ευσταθεί, και τι προτείνει ο λόγος του Θεού. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο δεύτερο μας ημίωρο. Με τη χάρη του Θεού περπατάμε πάνω σε πολύ ωραίους χώρους που έχουν να κάνουν με την κοσμολογία, με την αστροφυσική, με την αρχή των πάντων. Θα δούμε τι προτείνει ο θεϊσμός, πώς όλα αυτά είναι σαθρά και τι έρχεται ο λόγος του Θεού να προτείνει και να επιβεβαιώσει και να γλυκαθεί μες στην καρδιά μας η χαρά και η ειρήνη πραγματικά ότι ο Θεός άρχει πάνω σε όλα. Και σε 5 λεπτά είμαστε και πάλι κοντά σας.